звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Вітаю вас, шановні слухачі і Світлого Радіо. В ефірі програма «Шановна пані», я її ведуча Світлана Горлушко. Кожній людині знайомий біль несправедливості. Він схожий на удар. Удар, що начебто вибиває землю з-під ніг. І знаєте, у кожного своя історія для запитання «За що це мені?». Сьогодні пропоную вам розмову з жінкою, яка у 18-річному віці після нападу злочинців ледве залишилася живою. Вона вижила. І не просто вижила, а продовжує жити і служити іншим людям. Про шлях від лікарняного ліжка до справжньої внутрішньої свободи і про те, де знайти сили, щоб заживити не лише фізичні, а й душевні рани, сьогодні будемо говорити з моєю гостею, шановною пані Вікторією Ширченко. Вітаю вас!
Вітаю вас! Дуже дякую за таке представлення. Аж все життя перед очима пробіжав. Дякую.
Так, так. Я дякую, що ви погодились поділитися, тому що дуже цінний досвід Божого ведення в цьому всьому, на цьому всьому шляху. І він дійсно актуальний і потрібний не лише, на жаль, сьогодні, коли ми проходимо через війну всі разом, а й виявляється за мирних часів. Те, що сталося з вами, сталося скільки років тому?
Я не рахувала, але вже дуже давно. Половину мого життя, до речі, половину мого життя тому. Угу. Це був 2008 рік.
Що це був за вечір? Яким він був? Ви йшли додому. Чому ви йшли сама? Чому нікого не опинилося поряд, коли потрібна була допомога?
Це був серпневий вечір, кінець літа, і мені буквально тільки виповнилось 18 років, ще навіть місяця не пройшло відтоді. І після зустрічі я поверталась додому, і це було, я вже зараз навіть і не пам'ятаю, і це хороший знак про те, що я вже це забуваю. А це була десь чи 9-та, чи 10-та вечора, і під моїм будинком до мене заговорили молотики, їх було близько 6, я точно не пам'ятаю ці цифри. Вони хотіли пограбувати, і я тікала, вони нас догнали і почали бити. От, чому ніхто не вийшов, не врятував, можливо, не почули, можливо, в той момент, можливо, нікого не було. А може, людям було страшно, не знаю. Я не пам'ятаю, скільки це все тривало, я тільки пам'ятаю, як це почалось і як я опинилась уже в квартирі. Що було між тим, от випало, і потім я вже була в лікарні.
А яким був діагноз лікарів?
Це була закрита черепно-мозкова травма, множинні забої, і в мене було таке дуже страшне обличчя, що вухо було порване, губа, око майже опустилося. Тоді навіть хотіли пункцію брати, подивитися, чи були підозри на зґвалтування. Я навіть в той момент навіть не розуміла, як зрозуміти, чи зґвалтоване, чи ні. Це було страшно. Ну, тобто, головний такий страшний діагноз – це було, що закрита черепно-мозкова травма. Була ще амнезія, ще про себе забула, і от шматок ось, власне, того нападу я забула. От таким чином.
А батьки, коли відбулася ваша перша розмова з ними, якою була реакція?
Власне, якимсь чином я потрапила в квартиру, потрібно було правильний код набрати, на третій поверх пішки піднятися, я цього всього не пам'ятаю. І я опинилась в квартирі якось, і від болю я почала вмиватися, і мама почала кричати, що типу, чому ти зі мною не вітаєшся? Що зазвичай я приходила, віталася з батьками,
це пішло. Тобто ви зайшли, і навіть одразу нічого не сказали? не було
сил. Тобто я була в такому стані, що я не пам'ятала, не знала, що як, що було єдине бажання вмитися в той момент. І потім вони викликають швидку, і мене везуть в медгородок у Києві, медмістечко, і я потрапляю в невропатологічне відділення. Uh-huh. От мене тоді поклали до бабусь, які пережили інсульти, і вони всі були в мене привезли десь уже після півночі в такому страшному вигляді. Звичайно ж, всі подумали, що я наркоманка, бо я вся побита, страшна. А потім, коли вони побачили, які в мене батьки, друзі, зрозуміли і почули історію, от, mm-hmm. то на той місяць вони були моїми найближчими друзями, подружками.
Ви згадували про те, що розуміння прощення прийшло через рік. Уявити, що в 19 років, що в 18 років людина може пережити таку трагедію, і в 19 вже розмірковувати про прощення, навіть теоретично складно уявити це. Яким чином і що саме стало причиною міркувань про прощення?
Я спеціально не думала про прощення, але на одній з молитв просто вдома моя особиста молитва, і в якийсь момент, я не пам'ятаю, як саме це сталося, але я пам'ятаю, що це було, що я відчула таке от порівняння того, що Ісус переживав і що я переживала. І відчувши різницю, яка вона величезна, це мене наче як допомогло прийти до того, що начебто я не маю права не пробачити. І, власне, я тоді порівняла те, що Ісуса розпинали насмерть, і, тобто, будучи на хресті, Він знав, що Він зараз помре. Uh-huh. А Його розпинав великий натовп людей, яких Він знав, які Його знали, яких Він зцілював, вчив. Тобто, там були десь якісь і такі особисті зв'язки. А на мене напала шайка невідомих мені людей, і я вижила. І от відчувши цю різницю, і пам'ятаючи, що Ісус на хресті казав: «Отче, пробач їм, бо не знають, що роблять», я була вражена з цими словами, що от як при смерті, після побоїв, будучи от в такому страшному стані на хресті, Ісус все ще їх любив, і Він все ще просився про, молився про пробачення. І якось це стало таким для мене відкровенням, яке от допомогло пробачити. І насправді це було дуже важливо, тому що коли я вийшла з лікарні, то дуже сильно мого батька зачепила ця травма, цей напад, і він дуже хотів знайти. Він дуже хотів знайти цих зловмисників, і це його настільки сильно зачепило, що він хотів когось покарати. Він хотів знайти і якось покарати. І він багато про це говорив, він хотів... Я повинна була постійно йому відзвітовуватись, коли я буду вдома, і чи де є хтось там на подвір'ї. Mm. І це якось на мене впливало. І я відчувала, що це не прощення.
А що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі? Це на мене теж впливало. Більше це відчувалося те, що батько хоче вас захистити, чи все ж таки це приносило більше страху?
Я жила взагалі в страху. Це було більш про те, що треба знайти когось і покарати. І це про якусь наче як злість чи образу, яка... Я тоді це відчувала, що наче вже через рік, коли змогла пробачити, мені здавалося, що весь рік я жила з такою наче як пухлиною, яка охоплювала всю мене, і наче як щось чорне мною охоплювало, це було непрощення. І коли я змогла пробачити, то наче щось з мене зникло, мені стало легко. І от якось навіть до того моменту, рік я ходила, відчуваючи чуючи кроки за спиною. І зазвичай це дуже так типово для людей, які пережили напади чи зґвалтування, що посилюється ця така настороженість і чутливість до загрози. Наче постійно ходити на поготові, що зараз може знову відбутися якась небезпека. Я так ходила рік, і кожного дня я прокручувала цю подію. І це, власне, теж про те, що це справді був травматичний досвід, тому що я ходила з таким, наче це щойно відбулося, бо це вчора відбулося, воно таким свіжим було.
Це протягом року?
Протягом року, так. Да.
А після цього моменту відкриття, після не моменту, а важливого відкриття у вашому житті, розвивалися події, ви жили далі, відвідували церкву. І через роки ви ставите собі запитання, а чи справді я зцілена? Чому це запитання взагалі піднялося? От цей момент, про який ви кажете, що є ознаки того, що ти тривожний, якби стабільно тривожний, так? Які ще ознаки, які симптоми, які реакції ви помітили, що через роки ви все одно поставили собі запитання, зцілена я чи ні? І взагалі, чи наскільки це реально бути зціленим після такого удару?
Ну, тобто рік – це був взагалі жахливий рік, що кожного дня я тільки думала про це. А потім через приблизно 5 років, можливо, чи 7 років, я вже починаю плутатись в датах, в мене було двічі те, що називається психологія як флешбеки, мається на увазі, що були події, які певним чином мені нагадали про напад, і флешбек – це як перепроживання, так, начебто це прямо зараз відбувається. І от в мене двічі були такі моменти, що в двох ситуаціях я відчула, начебто за мною женуться, я маю втікати і рятуватися. І потім мене десь зупинили на вулиці, що відбувається. І це страшно, коли це відбувається. Потім вже я почитала про таке явище, про флешбеки, про посттравматичний стресовий розлад. І зрозуміла, що так буває, коли неопрацьована травма. В мене добре, що лише двічі це було. Буває, в людей може таке бути чуть не щодня, що може бути дуже часто. Тобто, чи людина реагує зараз так, наче от прямо зараз не відбувається небезпека, яка там кілька років тому відбулася. І також мене зачіпали...
Я хочу уточнити. Тобто людина реагує не на наявну проблему, а на уявну проблему, на те, що прокручує в своїй голові?
Ну, такий приклад може бути, що люди, які пережили вибухи, які були поруч до вибухів, і, приміром, кудись потрапляють за кордоном під час салютів, чують салюти, і їм здається, що вибух відбувається зараз, вони можуть бігти або падати, захищатися від вибуху, хоча це салют, а не вибух. Це такий ілюстрація, яка так найлегше може показати, що таке флешбек.
Як ви сьогодні собі відповідаєте на запитання, чому Бог допустив взагалі цей напад? Я не можу не поставити це запитання, хоча б не хотіла. Але я розумію, що люди проходять і через менші біди. Так? Ну, у кожного зрозуміло свій біль, проте фактично через менш трагічні обставини. Але ставлять таке запитання, чому Бог це допустив?
Відповіддю є книга Йова про те, що навіть сама така напажна людина не захищена від зла. І колись ми вивчали з друзями Йова, і я пам'ятаю, що хлопець, який, власне, проводив це навчання, він казав щось, читаючи притчі, здається, що є якась умова. Якщо я буду робити добро, зі мною все буде добре. Але книга Йова показує, що навіть роблячи добро, з нами може все рівно бути зло. І ми живемо в злому світі. На жаль, тут є ті, хто можуть творити зло. Тому моя відповідь просто така, що ми живемо в злому небезпечному світі, хоча водночас це не означає, що все суцільне зло. Є і добро, але є і зло. І допоки ми тут, можуть відбуватися якісь речі, які неприємні, непотрібні, жахливі. Але важливо не застрягати в цьому, а проходити це. Mm-hmm. Гарно проходити різні випробування, кризові ситуації з людьми, з Богом, з психологом. І духовний ресурс дуже потужний. І навіть зараз завдяки тій моїй травматичній події, через 10 років в мене з'явилося таке откровення, що я захотіла допомагати людям, які пережили насильство.
Тобто навіть це Бог повернув на добро. Ставлення вашого тата змінилося?
Не хочу розповідати його особисту історію, але що важливо було для мене почути через багато років, що колись він прийшов до священика і розповів священику про те, як йому було важко з цим всім і які в нього були думки. І священик в той момент його зупинив і сказав, що подумай про дочку і не роби нічого поганого. І я вдячна тому священику, що він мого тату тоді зупинив.
Тобто доганяти зараз, зловмисників не варто і вершити суд не варто. Він зупинив його від цього?
Так, тому що зловмисників начебто знаходили, але потім поліція зам'яла цю справу. От. І тому начебто можна було вершити самосуд, але священик папу зупинив.
Ну так, такій пораді можна дійсно подякувати, можливо, і не просто прийняти, але для дійсно наслідків в житті це важливо. Ви зараз розкажіть, ким працюєте і яким чином ви все ж таки наважилися вчитися далі?
Через 10 років, коли наближалася 10-та річниця, в мене з'явилося завдяки тренінгу про покликання, в мене з'явилось таке відчуття, що я хочу служити. На той момент це виглядало як служити жінкам, які пережили насильство. Причому в лікарнях в мене так от воно з'явилось. І тоді я почала розмірковувати, що мені для цього, щоб служити жертвам насильства, мені необхідно мати певні знання, щоб не нашкодити. А таким чином в мене з'явилось бажання піти і вчитися на психолога. А потім також я прям склався такий список людей, з якими я хотіла порадитися, хто був психологами і такі от християнські психологи, які навчали, проводили певні семінари, і я їм дуже довіряла. Я з ними порадилась, і вони благословили мене йти на психолога. А потім тоді ж я відчула, що мені треба подивитися, чи я доцілилась, чи не буду я свого чогось приносити, чи зможу я працювати з цією темою. Тоді я прийшла свою терапію вперше, через 10 років після травми. І коли я поступала на другу вищу освіту, то ще на вступному екзамені нас питали, а яку тему ви будете досліджувати в магістерській роботі. І я тоді йшла із темою, власне, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, як релігія впливає, допомагає жінкам, які пережили насильство. Але коли я пішла вже писати цю роботу, коли я поступила і вже була нагода цю роботу писати, то мене так дуже гарно моя керівниця по роботі направила на дослідження посттравматичного зростання. І для мене це було таким чимось, наче як новий рівень, що можна не просто справитися з посттравматичним стресом розладом, а можна навіть зрости в цьому. Uh-huh. І це зростання – це про те, що людина відкриває для себе якісь нові сенси в житті, стає мудрішою, глибше якось дивиться, цінності розвиваються. І що це наче такий бонус, який з'являється в житті людини, щоб переступити через травму і вирости в цьому. І, власне, те, що я стала психологом, це можна сказати, що це є такий результат мого зростання. І коли я закінчила університет, то рік я намагалася самостійно працювати, кількох мало приватних клієнтів, а потім в 22-му році я почала шукати роботу, і так цікаво сталося, що моє перше офіційне місце роботи, яке ще під час війни, перше офіційне як психолога, це було в гуманітарній організації, де я стала психологом мобільної бригади, яка приймала пацієнтів в амбулаторіях.
І так, коли мене приймали, так?
Так, і коли мене приймали на цю роботу, я була така вражена, що в 2018 році в мене з'явилося це таке бачення, це бажання служити. Тоді це було як жінкам, які пережили насильство в лікарнях. І тут мене беруть на роботу під час війни в деокупованих містах, селах в Київській області приймати людей, які постраждали від війни. Воно наче трішки інше, але амбулаторія, насильство, війна. Я була настільки вражена, що я тоді питала: «Боже, звідки ти знав?» Ну, звичайно, він це все знав. Але для мене це було, що я навіть уявити цього не могла, але я от ось так почала свій шлях.
На завершення я хочу запитати про пораду, можливо, батькам або ж самим людям. От ви сказали, що коли пішли навчатися, то пройшли особисту терапію додаткову. І це вже через 10 років. Тобто, а, в ній була потреба, а, б, вам допомогли. Допомогли, щоб ви надалі ефективно зростали. Слава Богу, що цей шлях зростання Господь відкрив від початку. Якою ваша порада буде в таких ситуаціях, де людина проходить через цей біль несправедливості і немає значення, чим він спричинений, на що варто звертати увагу і що не ігнорувати?
Важливо в цьому не закриватися і продовжувати спілкуватися з тими людьми, з тими близькими людьми, які є навколо, і покладатись теж на ті ресурси, які були раніше. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про християн, то продовжувати молитися, продовжувати ходити до церкви. З огляду на те, з якими людьми я зараз працюю, то я просто розумію, наскільки важливо соціальна підтримка. Наскільки важливо мати хоча б одну кілька людей, яким ви довіряєте. Не обов'язково про свій біль всім розповідати. Хтось не зрозуміє, а комусь це не потрібно. Але хтось близький, дуже варто продовжувати спілкуватися. І також шукати психологічну допомогу. І зараз в Україні є дуже багато гуманітарних організацій, які надають безкоштовну допомогу. Десь кудись приїжджають і приймають помісно, а десь багато є також і сайтів, де пропонують 5-10 безкоштовних консультацій, тому це зараз це доступно. От. І також я проходила МДР-терапію, це переопрацювання травматичного досвіду за допомогою руху очей і образів. А я вивчилася зараз на РТМ-практика. Якщо розшифрувати цю абревіатуру, це реконсолідація травматичних спогадів.
Це ще складніше звучить.
Ще складніше, так.
РТМ, хоча можна повторити.
От, і в Україні зараз, власне, РТМ набирає обертів, і дуже так цікаво, що американці розвинули цей протокол, але в Україні він значно більше практикується. В нас зараз з'явилась пілотна версія для дітей. І це такий протокол, який допомагає травму опрацювати за 3-5 зустрічей. Це дуже короткострокова терапія, і вона дуже дієва, і я дуже горю цією терапією, мені дуже подобається бачити, як на першій сесії людина може плакати, не зупиняючись, але в нас є те, як треба людину тримати в безпеці, тому я зупиняю за допомогою певних технік, і як потім на останній сесії людина може спокійно розповідати про те, що пережила.
Тобто ознака спокійно пригадати про те, що сталося, і розказати, це якраз ознака зцілення?
Так, і, власне, теж так цікаво, що у когось це може бути здатність все розказати, а в когось може бути як забування, що, ну, тобто, наче такий просто загальний спогад, що да, зі мною це відбулося. Але вже якось, наче не хочеться, немає потреби всі деталі пам'ятати. Тому навіть на початку сьогодні, коли вам казала, що я забуваю вже певні дати, я розумію, що це добре, що в мене воно не тримається прям. Бо забування – це хороша функція пам'яті. Ми забуваємо все, що нам не потрібне.
Добра новина.
Да.
Маємо завершувати нашу розмову. Я дякую вам, пані Вікторія, за щирість, за те, що головне Богові дякую за те, що він зцілив не тільки фізичні рани, а й ті душевні, які відкривалися роками, виявляється. Але все одно довіряємо, що Боже втручання, воно приходить вчасно, і той плід, який сьогодні є в вашому житті, і ви допомагаєте іншим, якраз говорить про те, що не тільки вчасно, а ще й якість життя Господь змінює. І ви не живете, пережовуючи те, що сталося, а рухаєтесь далі і зростаєте. То бажаємо щиро зростати і далі, і нехай коло людей, яким ви допомагаєте, розширюється, а ваші ресурси збільшуються, намножуються. А вам, наші шановні слухачі, нагадаю те, що сказала наша гостя сьогодні. Якщо тяжко, важко, складно, непереборно, здається, продовжити спілкуватися. І дійсно, найперше, з ким ви можете продовжувати, не зупинятися, спілкуватися за будь-яких обставин, це Господь, який створив кожну з нас. І він виведе до тих людей, які послухають, які почують, можливо, щось скажуть, а можливо і ні, але послухають якісно. Дякую вам, що були з нами, і дякую вам, Вікторії.
Дякую, Світлана.
До нових зустрічей в програмі «Шановна пані».
Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.